ninsel milkomu nilqawkom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċina xena. Silsila ta' programmi li minn ġimgħa għal ġimgħa tħares lejn aspetti varji fid-dinja ta' ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-ġeneru ta' films meqjusa bħala disaster films, fejn tajna ħarsa lejn il-karatteristiċi ewlenin li jsawru dan il-ġeneru. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar aspett ieħor fil-qasam taċ-ċinema. Fl-edizzjoni taċ-ċina xena tal-lum ħanifukaw fuq films meqjusa bħala neo-realistiċi. Biex nitkellmu dwar dan ma jistax jonqos li jkun hawn miegħi fl-istudio persuna strumentali ħafna f'din is-sensiela. Għal darb'oħra għandi miegħi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li hija esperta fil-qasam taċ-ċinematografija. Ħa naraw x'ha tgħidilna llum dwar il-films neo-realistiċi. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, il-neorealizmu taljan, forse jidinna ftit li ma huma il-karatteristiċi ewlenin tiegħu?
L-ewwel nit nixtieq ngħid li neorealizmu mhuwiex eżattament ġeneru, imma huwa iktar indirizz jew tendenza estetika ċinematografika u n-neorealizmu jitwielet propju fl-aħħar snin tat-tieni gwerra dinija fl-Italja u jiżviluppa dal-indirizz propju wara t-tieni gwerra dinija. Issa qalb id-diretturi prinċipali tan-neorealizmu nistgħu nsemmu diretturi kbar bħal Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Pietro Germi u hemm ħafna karatteristiċi eteroġenei. Imma hemm ukoll abda elementi ta' koezjoni, jiġifieri elementi in komune, ħanna raw ftit li huma. L-ewwel nett l-ambjentazzjoni ta' dawn il-film hija kważi dejjem ambjentazzjoni popolari, jiġifieri tal-poplu għax għandna stejjer ta' nies fqar, għandna stejjer ta' sofferenza ta' faqar tal-poplu. U anki it-tip ta' personaġġ huma nies komuni, mhumiex xi superheroes, l-atturi li jintużaw ħafna drabi ma kinux atturi professjonisti, imma kienu atturi makeshift. U anki il-postijiet fej kienu jaħdmu il-films, ma kinux jaħdmuhom ġo studios, imma kienu jaħdmuhom barra. Fit-triq, jiġifieri kienu jażlu il-location, kienu ambjenti reali. Issa dawn huma kollha stejjer individuali illi nistgħu nikkollegawhom mal-kollettività, jiġifieri jirrappreżentaw ir-rapport bejn il-personaġġ individuali u s-soċjetà. Hemm karatteristika oħra li nixtieq insemmi li hija ferm importanti u li jikkostitwixxi appuntu element ta' koeżjoni, l-ispirtu ta' oppożizzjoni, l-ispirtu reżistenzjali kontra il-faxxiżmu. Kollha kemm huma anke jekk ma jiddikjarawhiex esplicitament, dawn il-films kollha għandhom din l-ispirtu reżistenzjali ta' oppożizzjoni appuntu kontra id-dittatura faxxista.
Gloria, għadek kif semmejt li neorealizmu jopponi l-faxxizmu. Allura, x'tip ta' films kienu jinħadmu taħt il-faxxizmu?
Iva, irridu niftakru illi il-faxxizmu kien ovvjament dittatura, jiġifieri kien hemm ċensura qawwija ħafna u kien hemm żewġ tipi ta' films, kien hemm żewġ filoni biex ngħidu hekk ċinematografiċi. L-ewwel tip kien il-film storiku epiku, fejn naraw personaġġi storiċi ferm virili, maskili, palmaċiste. U t-tieni tip ta' film kien il-film li jissejħu Telefoni Bjanki. Għala Telefoni Bjanki, għax dawn il-films kienu ambientati. Ġo salott bil-ħitan impingi abjad dejjem naraw mara eleganti. Fuq il-telefon kien simbolu ta' ġid kbir. Jiġifieri dawn huma films pratikament mhumiex realistiċi, huma films propagandistiċi irridu jiċċelebraw ir-reġim faxxist, huma films retoriċi, ferm retoriċi u qatt ma ridu juru l-ebda aspett negattiv ta' soċjetà taljana.
L-ewwel film fil-fatt neorealist l-imkien?
L-ewwel film li għandu ħafna elementi prekursori biex najdu hekk, jiġifieri ħafna elementi li ġa jippreparawna għal neorealizmu kien ossessjoni ta' Luchino Visconti li ħareġ fl-1943 u dan il-film kien ibbażat fuq rumanz Amerikan ta' James Cane, The Postman Always Rings Twice. Dan huwa rumanz hard-boiled, daħna tkellimna fuq dawn it-tipi ta' rumanzi Amerikani hard-boiled fil-programm li dedikajna appuntu għal-film noir. Issa, dan il-film x'tip ta' storja għandna storja ta' passjoni viscerali, storja ta' tradiment, storja ta' imħabba triangolat, jiġifri bejn tliet personaġġi. Din l-imħabba viscerali twassal għal Til, għalhekk għandna lil Giovanna li ssir tħobb lil Gino li huwa vagabond bla xogħol, u l-imħabba tagħhom twassalhom biex joqtlu lir-raġel ta' Giovanna. Issa, jiġifri għandna temi ferm skabruzi. Għanna l-element erotiku qawwi, għanna t-tema tal-adulterju, u anke l-personaġġi huma jew sakranazzi, jew vagabondi, u anke l-personaġġ femminili, mhuwiex personaġġ idealizzat, mhuwiex personaġġ angelikat, hija personaġġ illi tasal biex toqtol lir-raġel tagħha għall-imħabba. Jiġifieri dawn huma l-elementi li nsibu ġol l-film. Ossessjone illi huwa meqjus bħala wieħed mill-ewwel films tan-neorealizmu.
Għadek kif semmejt fil-fatt ossessjoni bbażat fuq rumanz Amerikan hard-boiled li fuqhom ġew bbażati numru ta' films noir. Għandu xi karatteristiċi tal-film noir il-film ta' Visconti fil-fatt?
Iva, għandu abda karatteristiċi. Ħansemmu wieħed mill-karatteristiċi ewlenin. U dan huwa appuntu l-użu ta' low-key lighting, jiġifieri għandna il-kuntrast bejn id-dawl u id-dlam, partikolarment f'dawk ix-xeni illi huma ġo d-dar, ġo kamra pereżempju tas-sodda, hemmhekk għandna qabda kuntrast bejn id-dawl u bejn id-dlam. U Visconti juża wkoll il-kuntrast bejn dawn ix-xeni interni fejn jiddomina il-low-key lighting u mbagħad il-long shots. Għanna, per eżempju, propju fl-aħħar parti tal-film, għanna xena ferm sabiħa fejn naraw dawn iż-żewġ protagonisti illi jħobbu lil xulxin qegħdin jitgħanqu fuq din il-pjanura kollha ramel. U għanna long shot x'inhi hija tip ta' inkwadratura fejn naraw il-figuri inkwadrati interament kollha kemm huma u narawhom imdaħlin ġo dan il-pajeżaġġ. Irid ngħid xi ħaġa oħra fuq il-pajeżaġġ f'dan il-film. Il-pajeżaġġ huwa ferm skabrus elementari mhuwiex dekorattiv huwa kważi kważi jiena nqisu bħala il-komplement tal huwa aspett komplementari tal-interjorità ta' dawn il-personaġġi. Jiġifieri iva, hemm elementi tal-film noir, partikolarment il-low-key lighting, ikkuntrastat imbagħad mal-long shot.
Aktar kmini Gloria semmejt lil Roberto Rossellini bħala propju reġista neorealista. X'tista' tgħidilna fuqu?
Iva, Roberto Rossellini dirija film ferm importanti, Roma għabda films ovvjament oħra importanti, imma film neorealistiku kanoniku, Roma Città Aperta tal-1945. Dan il-film huwa ambjentat ġo Ruma bejn l-1943 u l-1944, meta Ruma kienet għadha okkupata minn Nazi faxxisti, jiġifieri Ruma fil-ftit xhur qabel il-liberazzjoni, u huwa film illi ġo fih għandna tliet stejjer. Għandna l-istorja ta' Pina interpretata minn Anna Magnani, Pina illi tinqatel meta jarrestaw l-arus tagħha partiġjan, u mbagħad għandna l-istorja ta' enġinier komunist Manfredi militanti kontra l-faxxiżmu, u għandna wkoll l-istorja ta' Don Pietro interpretat minn Aldo Fabrizzi, illi huwa saċerdot illi jiġi uffuċilat għaliex jirrifjuta jikkollabora man-Nażisti. Jiġifieri għandna tliet stejjer individwali illi jirrappreżentaw il-kora l-ità ta' Ruma. U dan huwa film li verament jinawgura in-neorealizmu, appuntu għaliex għandna stejjer individwali ta' nies komuni għanna il-belt Ruma l-kapitali illi hija wkoll protagonist ja personaġġ ċentrali u Rossellini f'dan il-film ma jibżax jurina il-brutalità pereżempju tat-tortura jew is-sofferenza tan-nies, jiġifieri dawn huma films ferm differenti mill-films taħt il-faxxiżmu fejn kollox huwa perfett u kollox huwa idealizzat.
Reġista ieħor li semmejt fil-fatt bħala esponent tan-neorealizmu huwa Vittorio De Sica. Hemm xi film tiegħu partikolari li hu meqjus bħala film neorealist, Gloria?
Iva, għamel qabda films nistgħu nsemmu il-film Xuxxa. Xuxxa x'inhi hija pratikament hija il-forma Taljana biex ngħidu hekk tal-kelma shoeshine jew shoeshiners għaliex hija l-istorja ta' żewġ titfal illi xogħolhom kien appuntu jillustraw iż-żraben. Storja ta' faqar, ta' sofferenza, storja ferm traġika. Mbagħad għandna film ieħor Ladri di biċiklette tal-1948 illi pratikament għandna storja li hija ambjentata ġo Ruma bħal Roma ċittà aperta. Imma din id-darba huwa l-perjodu ta' rikostruzzjoni wara t-tieni gwerra dinjija. Jiġifieri aħna għadna li Roma ċittà aperta hija ambjentata fl-aħħar xhur tal-gwerra, fi żmien ta' li preċedu l-liberazzjoni tal-kapitali. Mentri Ladri di biċiklette huwa ambjentat propju fis-snin wara it-tieni gwerra dinjija, jiġifieri fil-fażi ta' rikostruzzjoni, kien perjodu ovvjament ferm diffiċli, fejn naraw Ruma, fejn naraw l-Italja bil-feriti tal-gwerra illi għadhom miftuħin. Mela ħana naraw ftit dan il-film Ladri d-biċiklette. Il-plot huwa ferm sempliċi, għaliex nintaqgħu ma' Antonio Ricci illi m'għandux xogħol u fl-aħħar jinnexxielu jsib xogħol. Bħala attakkino, attakkino x'inhu iwaħħal il-posters. Ġottoro ta' Ruma ma biex jagħmel hekk irid pratikament iħalli fil-Monte dei Pegni il-lożor tal-mara tiegħu u hekk jkun jista' jirtira din il-biċikletta, din il-bicycle. F'ewwel ġurnata tax-xogħol waqt li qed iwaħħal dawn il-posters u hemmhekk nistgħu naraw posters b'ħafna riferimenti ċinematografiċi, naraw pereżempju poster Brita Hayworth. Jiġifieri għandna hemmhekk referenti, riferimenti autoreferenzjali għaċ-ċinema. Anyway, f'ewwel ġurnata li qed iwaħħal dawn il-posters, jien steraqlu l-bicycle. Jiġifieri il-qbija tal-film huwa iddedikat għall-isforz inutli, id-disprat ta' Antonio, illi qed ifittex, inutilment ovvjament, qed ifittex il-bicycle misruq tiegħu u l-kamera ta' Vittorio De Sica issegwi lill-Antonio u lit-tifel tiegħu Bruno fit-toroq ta' Ruma u għandna dik li tissejjaħ il-poetika tal- del pedinamento, pedinamento flima sens, għaliex pedinamento dina il-kamera qed issegwi pass pass, jiġifieri kemm lill-Antonio u kemm lill-Bruno. Rinnixxena jgħid xi ħaġa wkoll fuq il-belt kif tiġi rappreżentata. Il-belt hija ferm minaċċuża. Ruma f'dan il-film hija anonima, tesprimi s-sens ta' iżolament, ta' esklużjoni li jħoss Antonio flimkien mat-tifel tiegħu li huma iddisprati u li qegħdin ifittxu dan il-bicycle. Jiġifieri dan huwa film kif huma l-film skolla tan-neorealizmu, huwa film ta' denunċja soċjali għaliex qed jurina dinja ta' faqar tremenda u għanna vjaċ pratikament ġo dinja ta' diżokkupazzjoni, tal-protesti sindakali u anki tal-prostituzzjoni.
L-ambjent li fih jinħadam il-film, Gloria, kemm jgħin fil-fatt biex il-film jagħmlu iktar kredibli?
L-ambjent f'dawn il-films letteralment huwa kollox.
Għaliex ma jinġibdux fi studio dawn?
Le, ma jinġibdux fi studio, issa hawnhekk hija interessanti għaliex hemm teorija jgħidu iva ma nġibdux fi studio għax ċineċittà f'dak iż-żmien kien magħluq imħabba l-gwerra. Iva, dak veru, imma mhux għalhekk biss, dinha kienet għażla tar-reġisti illi ma jagħmlux dawn il-films ġo ċineċittà, ġo dak li bit-Taljan jissejħu teatro di poza, jiġifieri l-studio, u ma ridu dik il-location ġenwina, reali tat-triq U anki location jiġifieri popolana biex ngħidu hekk, popolari, jiġifieri tal-poplu.
Hemm iktar kuntatt mal-udjenza li qed issegwi u x'hekk.
Hemm iktar kuntatt u anki t-tip ta' rappreżentazzjoni huma jridu jirrappreżentaw il-ħajja ta' dawn in-nies, il-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies li qegħdin isofru. U hawnhekk nixtieq nerġa' nagħmel kollegament mal-film Ossessjoni ta' Visconti għaliex hemmhekk l-ambjentazzjoni mhijiex l-ambjentazzjoni appuntu dan salott abbjat ta' telefoni bianchi fej kollox huwa perfett, anzi l-oppost u għalhekk dan il-film wara ftit ġranet illi ħareġ fis-swal Italjani ġew irtirati kull kopja tiegħu, iċ-ċensura faxxista ma ridietx illi l-film Ossessjoni jintwera għala għalhekk m'hemm l-ebda kelma antifaxxista fil-film, m'hemm l-ebda terminu antifaxxist, imma il-film qed juri ħafna aspetti negattivi ta' sofferenza u ta' faqar, u ovvjament l-ambjentazzjoni hija ferm ċentrali biex turi din it-tip ta' rappreżentazzjoni umana.
Gloria, in-neorealizmu fuq iċ-ċinema tal-lum.
Iva,
għadna naraw dawn it-tendenzi?
Il-neorealizmu influenza dawn huma l-maestri taċ-ċinema taljan u influenzaw ħafna reġisti, kemm insemmilek wieħed minnhom, pereżempju, reġista Italo-Amerikan mill-inħobb ħafna Martin Scorsese. Martin Scorsese, pereżempju, kiber anzi, kiber jara appuntu dawn it-tip ta' films l-influenza ferm kemm teknikament u kemm anki ideologikament u tematikament. Issa, ovvjament il-neorealizmu għamel iż-żmien tiegħu, imma xorta għataw films jinħadmu bin-neorealizmu f'moħħhom.
U minn dik l-intervista ngħaddu għar-rokna ta' kull ġimgħa fejn tiħarsa lejn direttur li jkun marbut mal-ġeneru li nkunu qed nitkellmu dwaru fil-programm. Għamilna fil-fatt referenza għalih fl-intervista, il-ħarsa tagħna llum se tmur fuq id-direttur Taljan, Vittorio De Sica. Figura seminali fil-moviment ta' neorealizmu ċertament huwa Vittorio De Sica, id-direttur li għażilt fir-rokna biografika tal-programm tal-lum. De Sica twilet f'Sora fl-Italja nhar is-7 ta' Lulju 1901. Trabba f'Napli fej beda jaħdem bħala segretarju f'uffiċċju minn qed żgħira sabiex jgħin lill-familja tiegħu li ma tantx kienet sinjura. Sa minn meta kien għadu żagħżugħ kien jaffaxxina ruħu bir-reċtar u ddebutta għall-ewwel darba fl-1918 film li iġib l-isem The Clemenceau Affair meta kellu biss 16-il sena. Fl-1923, De Sica ingħaqad mal-kumpanija ta' Tatjana Pavlova u wara perjodu ta' madwar 10 snin, il-faxxinu fiżiku li kellu De Sica għamlitu wieħed mill-aktar atturi Taljani tat-teatru l-aktar infittex. Permezz tal-film tal-1932 La Vecchia Signora, De Sica iddebutta film meqjus bħala silent movie u minn hawnhekk kompla javvanza fil-karriera tiegħu l-aktar fil-ġeneru tar-romantic comedies. Fl-1939, De Sica ħadem fuq films fosthom Rose Scarlatte, Maddalena, Zero Incontro Teresa Venerdì u Un Garibaldo al Convento. Madanakollu ix-xogħol ta' De Sica xorta kien meqjus li kellu xi ħaġa nieqsa. U hawnhekk seħħet turning point għal De Sica meta ħadem flimkien ma' produtturi tal-films Taljani insemmu lil Roberto Rossellini u Luchino Visconti. Fej beda jesplora il-possibiltajiet li jaħdem aktar films umanistiċi li jirrakkontaw ir-realtajiet ħarxa li kienu qed jaffaċċaw in-nies bħala riżultat tat-Tieni Gwerra Dinija. Fl-1942 ħadem fuq il-film I Bambini ċi Gwardano li kien il-film li bih De Sica wettaq rivoluzzjoni fl-industrija tal-films Taljani, kultura li kienet lil-in mill-konvenzjonijiet tal-produzzjonijiet ta' Hollywood. Ħadem flimkien mal-screenwriter Cesare Zavattini li kien persuna ċentrali ħafna fix-xogħol ta' De Sica. Ta' min jgħid li De Sica kien jimpjega atturi li ma kinux professjonali. Ma kienx iħobb jiġbed ix-xeni fl-studios, iżda kien jippreferi t-toroq ta' Ruma li kienu jikkumplimentaw tajjeb ħafna il-kitba ta' Zavattini.
ma dan ukollu il-gwerra żammet lil Desika milli jidderiġi film għal perjodu ta' 4 snin, meta fl-1946 ħareġ il-film brillanti Xuxxa. Wieħed mill-aktar films li jibqa' sinonimu ma' Desika huwa però mingħajr dubju Ladri di Biċiklette li ħareġ fl-1948, film li joħroġ in-neorealizmu fl-aqwa tiegħu, kważi improvvizzazzjoni tal-atturi flimkien ma' siltiet realistiċi ta' sitwazzjoni ishom qed jidhru f'xi dokumentarju. Ladri di Biċiklette rebaħ Academy Award speċjali propju 7 snin wara meta rebaħ it-titlu bħala l-Best Foreign Language Film. 3 snin wara Desika reġa' deher bil-film Miracolo a Milano li segwa imbagħad fl-1952 b'Umberto D. Ukoll xogħol tajjeb ħafna ta' dan id-direttur, madankollu dan il-film ma tantx għamel suċċess fil-box office. Allura Desika reġa' dar għal materjal aktar leġġer permezz ta' It Happened in the Park. Però ġara li l-films neorealistiċi ma tantx bdew jinżlu tajjeb mal-udjenza madwar il-perjodu tal-1956. Insemmu hawnhekk il-Tetto u f'dan il-perjodu il-karriera ta' Desika qablet it-triq tan-niżla tant li finanzjarjament il-proġetti tiegħu ma bdewx iħallu l-frott mistħoq. Iżda xorta ta' min isemmi film ferm importanti bħal Il-Ġardino dei Finzi Contini, bbażat fuq il-ktieb ta' Giorgio Bassani. Fl-aħħar snin tal-karriera tiegħu Desika iddeċida li jdur għall-karriera teatrali u deher fi produzzjonijiet bħal A Farewell to Arms u It Happened in Rome. Fl-1960, Desika reġa' id-derieġa numru ta' films fosthom dak bl-attriċi Sofia Loren. Desika mit f'Pariġi nhar it-13 Novembru 1974. U bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena, nisperaw li l-edizzjoni tal-lum oġbitkom u li ovvjament sibtuha interessanti. Jiena nirringrazzja l-mistiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente tal-kontribuzzjoni tagħha f'din is-sensiela. Nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istessin, skemm nerġgħu niltaqgħu insalmilkom.